Virðulegur forseti. Ég þakka andsvar hv. Þingmanns og formanns utanríkismálanefndar Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur. Það var nú engin sérstök spurning hvað það gerir réttskipi en ég bara tek þetta hérna þessa athugasemd bara til mín en það breytir því ekki að nú reyni ég að orða þetta mjög varlega en skynjun mín á fréttum af fundum nefndarinnar og lúkningu þess er svona að einhverju marki á skjön við lýsingu hæstvirts formanns hér rétt áðan. En ég dreg það ekki ef að, enda eins og ég orðaði áðan, að hún hafi stýrt fundinum nefndinni af röggsemi í þessu máli.
Áveitir andfars síðar að sinni, háttvirtur 50 þingmaður Reykjavíkur kjördæmi.